Na segunda Galicia de fútbol, Ortigueira 1, Barallobre 3. Falamos co segundo adestrador do Barallobre, Vítor Domínguez, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido en Ortigueira?
Pois nada, empezamos con unha presión alta, ocasións, tiros ao pau, penaltis fallados. Bueno, o balón non quería entrar. Nun balón largo, nos collen a espalda e nos se poñen 0-1. Pero bueno, reaccionamos rápido. Nunha falta, Caruncho pongo 1-1. Despois, un pouquinho antes de dar o descanso, Rubén marca un bon gol desde borde de área. Nos poñemos 2-1 e así nos fomos ao descanso. Primeira parte, non nos deixaron xogar, moitas patadas, o árbitro permitiu bastante, pero bueno, fixemos o choque que tínhamos que facer.
O terceiro gol do Barallobre, cando chegou?
Pois xa chegou, faltarían 10 minutos, un cuarto de hora, xa, igual que na primeira parte. Podíamos ter o partido máis que sentenciado, pero o balón non quería entrar, e nada. A verdade é que non nos crearon moito, moitas ocasións, e tuvemos varios para sentenciar antes, bueno, e sentenciamos, tiñamos bastante medo a este partido, e o dimos a cabo adiante.
O Barallobre continúa de líder, agora en solitario e sen coñecer a derrota, polo tanto, balance moi positivo, non?
Sí, claro, claro. A verdade é que non temos queixa ninguna dos chavales, vamos moi ben. Esta é a línea a seguir.
A próxima xornada, Vilarmaior, Barallobre. Será unha visita a un campo difícil?
Sí, moi difícil. É un equipo que non lle dimos ganado este ano, xogamos 3 partidos, só lle ganamos a penaltis na Copa. Se nos atraganta bastante. Pero bueno, a ver, con esta dinámica que levamos, intentaremos sacar os 3 puntos, porque non podemos fallar. Temos o Capela aí achuchándonos.
Vítor Domínguez, segundo adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Grazas a vos.